Здравейте, дами и господа! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден ще направим едно видео, свързано с английския футбол. Естествено, ще поговорим за това, което на мен ми се струва, че е по-важно. Естествено, имаме достатъчно много теми и головете на Арсенал, победата на Шеффилд Юнайтед, обратите във Висшата лига, състоянието на Нотингам Форест, дори за Почетино ще поговорим малко. За подаръка, който общо взето получи от феновете на Челси около рождения си ден. Всичко, за всичко това в следващите минути. Няма да пропуснем и вашите мнения, които вие естествено сте дали под видеята. Може да го направите под това видео. Разбира се, планирам във всеки един епизод да има такава част, в която да отговарям или да говоря за някои неща. Разбира се, трябва да ме извините, че няма да е на всички въпроси, защото иначе ще стане твърде много, но това е начинът, по който видеята да имат съответната обратна връзка в случая. Така че няма да се бавим повече. Започваме, за да минем през всички теми и видеото да не става отново твърде голямо. Както винаги в началото, да обявим следващата тема, т.е. в утрешния ден ще има лайв, някъде около 12 часа планираме с Велизар да го направим. Ще обявя утре конкретния час около всичко това и именно поради тази причина запазвам за утрешния ден подробностите около всичко това. Ако имате някакви въпроси чисто тактически, можете спокойно да ги зададете под това видео. Иначе, започваме с така логичния матч. Знаете, винаги поставяме в центъра вниманието от двубоите, които се играят в Висшата лига. Сега се усетих, че пак съм оставил тази мишка, която ще трака. Надявам се да не дразни много, но ще ме извините. Значи, започваме с победата на Арсенал с 6-0 на Шеффилд Юнайтед. Много неща могат да се кажат. Устремният старт на артилеристите в началото, организирания, бих казал, старт на Арсенал в началото, направиха всичко, което обикновено отбора прави, притиснаха или което би искал да прави, което е много важно, притиснаха противника в неговата половина, вкараха играта в тези последни 30 метра от терена, финалната третина на игрището. Когато пък Шеффилд Юнайтед имаше топката, много трудно, да не кажа почти невъзможно, я изнасяше в предни позиции, опитваха някакви дълги топки, те бяха по-скоро изчистване, за да се потърси някакво спокойствие на отбраната и нещата съвсем логично не се случиха. Това, което аз искам да отлича, е различните начини, по които паднаха головете. Това, ясно, че Шеффилд Юнайтед е много по-слаб в момента и ние не говорим тук за съпротивление. Идеята е, че ако пуснете само головете на Арсенал, ще видите много ясно идеята за това как Артета би искал отбора му да атакува, по какъв начин да атакува. Има разиграване през фланга, това е втория гол, автогола на Шеффилд Юнайтед. Между другото, там има едно много интересно действие на Букайо Сака. Той го правеше в почти целият двубой и това трябва да се отличи. Според мен не за друго, защото е доста интересно като технически детайл. Тоест, топката му се подава, той винаги е полуобърнат. На едното му рамо сочи към вратата, другото рамо сочи към човека, който му подава топката. Това имам предвид, като казвам полуобърнат. Топката му се подава. Той я оставя без да я поеме, той го оставя да мине пред него, но е вътре в цилиндъра му. Какво имам предвид по цилиндъра? Цилиндъра е, примерно, представете си един цилиндър, който слагате върху тялото на футболиста и по този начин това е едно пространство, което в общия случай е негово лично и ако някой посегне в него, много често стават нарушенията. Идеята е, че Букайо Сака пуска топката да мине през него, през този цилиндър съответно, или я бута с външния крак, крака, който е към вратата и я поема навътре, или дори я оставя спокойно и тръгва да я гони. Това е много характерно, много интересно като действие. Ясно е, че много лесно се получава срещу Шеффилд Юнайтед, срещу други отбори няма да се получава толкова лесно, но го отличавам, защото е любопитно като действие. Арсенал използва различни методи. Пас зад гърба на защитата, разиграване на единия фланг, обръщане на другия, захождане зад фланга. Много можем да изброяваме. Това разнообразие в действията се видя. Аз обаче искам да обърна внимание на други два елемента, като отбележа следното. Първо, добрите новини за Арсенал не бяха само резултата за връщането в игра на Томас Партей, на Габриел Жизус и на Фабио Виера след контузии. Това увеличава широчината на състава, възможностите да се ротира тима. Арсенал вкара 31 гола в последните си 7 мача в лигата. Това е наистина уникално постижение. Ще бъде доста интересно какво ще стане от тук нататък. Второ, мисля, че темата за Кай Хаверц, ако искате, можем да затворим. Дали той е полезен за Арсенал или не. Да, вярно, отнема време, вероятно повече отколкото мнозина мислеха, но Кай Хаверц доказа себе си, смятам абсолютно категорично. Тук има нещо много важно, защото и аз, и доста други хора говорят за това, че трябва различен тип централен нападател за артилеристите. И вижте, когато говорим за централния нападател, е много, много лесно да говорим за Холанд, типа нападател, който е Холанд. На мен лично ми се струва, че това не е много правилно, защото в играта на Арсенал фей този момент, може би през следващия сезон ще е различно, но фей този момент Арсенал има нужда от нападател, който да е подвижен, който обаче да свързва останалите играчи по терена. Защото опасността за Арсенал идва зад нападателя, отстрани на нападателя. И Кай Хаверц се оказва много важен за това нещо. И тук дигам ръце и си признавам. Аз мислех, че Кай Хаверц ще бъде най-ефективен на осмицата, но всъщност не е точно така. Всички, които казваха, че той си е централен нападател, той трябва да бъде използван като централен нападател. Ето това е неговата роля, която видяхме и вчера. Вижте асистенциите му, работата му, пасовете зад гърба на защита. Той не е бърз, но гони чудесно топката, добре се пласира. Другото нещо, което в Арсенал трябва да кажем, е поне за мен контузията на Мартинели. Сега тук става дума за контузия, която сега не ще излезе вероятно повечето резултати, но тя не е дългосрочна. Това, което ми струва важно да отбележим, е, че когато един играч в съвременния футбол влезе отпуснат, в което и да е единоборство, е много по-вероятно да бъде наранен. Това, между другото, един от уроците на за младите футболисти. Те много често попадат в такъв проблем, а именно да не могат да реагират по най-добрия възможен начин, когато мача върви в тяхна полза. Просто губят концентрация. Влезете ли в единоборство отпуснати, вероятността да бъдете контузени е много по-голяма, отколкото във всеки останал случай. И затова трябва да се поддържа концентрацията във всеки един момент. В момент, според мен, при Мартинели това изигра роля. Ще видим дали той ще отсъства, колко ще отсъства. Ако това, което са първоначалните информации за така наречения кът, т.е. рана, се потвърди, тогава драмата не е чак толкова сериозна. Така че битката за титлата си остава между трите отбора Ливърпул, Манчестър Сити и Арсенал. Доста интересно. Ще бъде предстоят и директни двубои. Първо Ливърпул срещу Ман Сити, после Ман Сити срещу Арсенал. Така че много неща ще знаем в следващите седмици по темата. Следващата тема е сега Почетино и Челси. Какво имам да кажа по темата? Първо, в съботния ден феновете на Челси употребиха много време да скандират срещу Тод Боули, който е един от хората, които са основни идейни носители, носители на основните идеи за това как ще се развива Челси. Бе пято името на Жозе Мауриньо, който е свободен на пазара, и се пяха песни за уволнението на Почетино. Когато сега ще кажа защо обръщам много внимание на това, защото публиката в Англия, която е на гостуващите мачове, е много показателна за целите за настроенията в отборите. И когато това се случва с Челси и Почетино, нещата наистина са вече стигнали до един много важен момент. Публично, когато феновете изразяват такова недоволство към наставника, това вече е важно. Още повече, че Почетино имаше рожден ден, което по някакъв начин е символично. Това не е подарък, който искаш от собствените ти фенове. Ясно е, че Почетино е под огромно напрежение заради резултатите. В Челси тази култура, свързана с резултатите, идва от историята на времето на Абрамович. Тя не може да бъде променена. Просто този Челси е формиран и ценностната система на този Челси, една много голяма част от феновете, е формирана на база крайен резултат. Ако крайният резултат е добър, те могат да преглътнат много неща. Ако не е добър, няма да видят и добрата игра. Тоест няма да видиш детайлите, ако не видиш... Не говоря за всички фенове. Никакъв случай не говоря за всички фенове. Но казвам, че това е акцента на една много голяма част от хората. Оттам идва и напрежението. И тук трябва да си зададем един много важен за мен въпрос. Добре, всичко хубаво. Уволнява се Почетино. Идва Жозе Маурино. Какво очаквате да стане? Какво очакват феновете? Напишете ми. Като ако сте фен на Челси и смятате, че Почетино трябва да бъде уволнен, кажете ми какво очаквате да се случи. Да се въртат по този начин менеджери. Прегледайте неустойките, които Абрамович плащаше. Не забравяйте, че при... Аз сравнявам непрестанно с времето на Абрамович, защото това е начин на мислене по-скоро, отколкото личности и нещо друго. Финансовите правила на Висшата лига сега са много строги. И е много сложно да бъде поддържана такава система, каквато имаше Абрамович. И според мен това вече е невъзможно. Може би вие ще кажете нещо различно. За мен това вече е невъзможно да се поддържа този тип управление на футболен клуб. И може би това е една от темите, за които можем да поговорим в бъдеще време. Но ще видим. Така, това е едно много важно условие, защото бъдещето на Почетино е ясно. Сега, какво очакваме от Челси до края на този сезон? Кое ще бъде важно за Челси до края на този сезон? Важно е те да продължат да играят добре в лигата. Имат и още един турнир, в който участват. Могат да стигнат пак до Уембли, могат да потърсят участие на финал и така нататък и така нататък. Тоест, Челси има за какво да играе. Челси стигна до края на единия местен турнир. Челси не играе в Европа. Сините стигнаха до края на купата на лигата. Могат да стигнат доста далеч в FA Cup. Могат да стигнат съответно и в едни добри позиции на Висшата лига. И когато в края на сезона говорим за прогреса на този отбор, защото целият въпрос за Челси този сезон е прогреса, да кажем така, Почетино направи това, това и това, постигна това, това и това, отбора му играе по такъв начин, характерните детайли са такива, подмлади драстично отбора, т.е. началото на един процес. Ако не сте съгласни, че този процес трябва да върви по този начин, наистина Тод Боули трябва да бъде човек, към който трябва да бъде адресиран гнева. Но не мисля, че трябва да бъде адресиран към Почетино. За съжаление, Почетино няма нищо общо с... защото е важно следното. Едно е да постави стратегията. Не я поставя собственик. След това собственика казва, ти искам да изпълниш и назначава менеджера. И Почетино работи по тази стратегия. Ако собственика няма друга стратегия, Почетино няма как да си я измисли сам за себе си. Така че просто това, което искам да кажа, че не беше готино това, което се случи с Почетино, още повече на рождения му ден. Иначе, това, което мога да кажа, е, че Почетино твърде често, и тук вече няма да защитавам, а ще критикувам Почетино, твърде често се влияе от това, което противниковият отбор прави. Ето, например, игра с Брентфорд, също Брентфорд с трима централни защитници, което може би не беше лоша стратегия. Но ако твърде много обръщаш внимание на противника, тогава губиш себе си. Тоест баланса между двете неща, не знам, много е сложно да бъде казано това е грешно, това е правилно за един треньор, защото не сме били на тренировъчната база, но все пак това е от значение. Второ, ранните голове. Челси допуска своя трети гол, вижте ли, в първите 5 минути на второто полувреме. След почивката, ранен гол. Окей, ранен гол в мача, не си настроен, не си заграл. Минали с 45 минути. Това е основен проблем. И нещо, което за мен трябва да бъде променено. Ако Челси привлече примерно Нагелсман, защото за него също се говори, той ще иска същото време. И с тези млади играчи, не знам как ще се справи, ако изобщо се съгласи в интересна истина. Стигаме до следващата тема, обратите във Висшата лига на Ливърпул и на Манчестър Сити. Защо го казвам? Попаднах на една таблица за това колко точки отборите от Висшата лига този сезон са спечелили от губеща позиция. На Ливърпул са 22, на Мансити са 21, на Тотнъм са 19, на Брайтън са 14, на Уест Хем 14, Астън Вилла и Челси са по 12, Увърхемтън с 11. Тук таблицата свършваше, мисля, че е достатъчно като идея. Но Ливърпул, Ман Сити, Тотнъм са отборите, които печелят най-много точки след обрати. Как да преценяваме обратите? През миналия сезон много се говореше за късните победи на Арсенал, за обратите на Арсенал и така нататък, и те бяха преценявани като проблем. Аз съм склонен да се съглася с това, защото ставаше дума за много млад отбор. Те Арсенал и сега са млад отбор в интересна истината, мисля, че са третия най-млад. във Висшата лига. Това също много се подценява в битката за титлата и единствения голям проблем според мен за Арсенал в битката за титлата, тази младост. Но обратите на Ливърпул и Ман Сити са белег за умението на съставите да менажират мачовете. Да си търпелив, да си постоянен, да знаеш, че... Знаете ли, винаги съм се възхищавал на отбори, които... Защото клишето твърди, ама те трябва да играят до последната секунда. Добре, хубаво, много е хубаво да кажеш, трябва да играеш до последната секунда. А как да играеш до последната секунда, когато виждаш, че нещо, което е твоята цел, се изплъзва? Нормално е в един момент да загубиш концентрация. И ето това ме кара да мисля, че тези обрати на Ливърпул и Ман Сити са белег по-скоро за класа. При Тотнъм, обаче за мен е белег за неувереност. И ето как един статистически факт може да разделя хората, може да разделя мненията. Аз, ето, моето мнение е различно за един и същ статистически факт. Обратите на Ливърпул, на Ман Сити, на Тотнъм и миналата година, на миналия сезон на Арсенал дори. Мога да добавя и още. Но кажете и вие какво мислите под видеото. За мен тези обрати на Ливърпул и Ман Сити са белег за класа в един момент. И тук другия важен елемент. Всички отбори минават през такива обрати. Аз ще се постарая да намеря обратите за миналия сезон, или вие ги намерете и може да ми ги напишете, няма проблем. Под видеото. Обратите са интересна тема, защото колко са позволени, колко е нормално да имаш 21 точки от обрати, 22 точки от обрати, 30 точки от обрати. Не са ли много или малко? И всъщност въпросът е следния. Когато стигнеш до 1 април, не защото 1 април е съответната дата, защото тогава започват последните 2 месеца от сезона. Тези обрати в какво ще се превърнат? Коя от двете части в играта ще надделее? Първата, в която получаваш гола и допускаш гола, или втората, когато стабилизираш играта си? Едно от тези неща трябва да се случи след 1 април. Пожелателно е да се случи след 1 март. Така че да видим. Може би има други неща, които да са от значение. Тези обрати за мен могат да бъдат много важна част от двобоите в Висшата лига като цяло. Състоянието на Nottingham Forest. Сега, защо изтъквам това? Първо, защото ако човек погледне към класирането във Висшата лига, аз ще го направя ей сега, защото това и забравих да извадя като таблица за всеки случай, не за друго. Така, значи, Nottingham Forest в момента е 17-ти с 24 точки. Имайте предвид, че предстои обявяване на някакво наказание на Nottingham Forest или поне разследване и така нататък. Тоест, може да им бъдат взети точки. Загубата от Ливърпул беше болезнена в чисто психологически аспект за тях. Оставям на страна нещата, които са свързани с съдийството, макар че това, което трябва да кажем, че Пол Тирани няма да свири мач като главен съдия този уикенд, което е показателно за оценката на шефовете на съдиите за неговата работа, но ще бъде на ВАР. Между другото, ще бъде на ВАР на мача на Арсенал и на Брентфорд. Тоест, той на ВАР не е, как се казва, не е загубил доверието там, загубил доверието на терена, защото той два пъти в един и същи мач прави нещо, което е грешка. Два пъти подновява играта не както трябва. Това са детайли, които обаче детайли са от много голямо значение. Имайте предвид и още нещо, което според мен, може би, мнозина така подценяват, а именно фактът, че едно нещо може да бъде грешка. Две неща вече са огромен проблем. Две случки, едни и същи, които нарушават правилата. Защото, знаете ли, в някакъв момент можеше да има проблем с целия матч, ако самата атака, от която започва това поднасене на топката, доведе до гол. Късмет, че се мина през 2-3 други ситуации преди това, а не се стигна веднага до тези неща. Но при Nottingham Forest е нещо много интересно. Марк Латенбърг е бил назначен на работа в клуба като консултант. И могат да бъдат изброени няколко примера от началото на сезона, в който междуто историята на Марк Латенбърг е различна. Аз лично не питая никакви симпатии към него, защото той беше един от водещите, всъщност водещ съдия в Англия и в Европа, и в един момент реши да отиде да стане шеф на съдите, ако не се лъжа, в Саудитска Арабия, или в Катар беше, май в Саудитска Арабия беше, за предполагам, баснословна сума. Освободи квотата на съдия от Англия в ранглистата на FIFA. Вече бяха определени съдиите, които ще свират на световно първенство. Тогава не можеше да стане промяна, защото ранглистата на съдиите не е като квоти от държавата, а е поименна. И англичаните останаха без съдия на онова световно първенство. До ден днешен всички говорят за това, че англичаните били останали без съдия, а Клатенбърг си беше виновен за това, че просто напусна с идеята да спечели едни пари. Сега обаче назначен като консултант към Nottingham Forest. И интересно, че отношенията на Nottingham Forest с съдийската комисия са принципно добри, макар че Forest има доста така неща, които са, нека да ги нарека, дразнещи от тяхна гледна точка. Споменава се червения картон на Джо Уорал срещу Манчестър Юнайтед през август на Олд Трафорд и дуспата, която е дадена срещу Данило. Изгонването на Уили Були срещу Борнемут през декември, когато той е изгонен за втори жълт картон, там ВАР не може да се намеси съответно. На Форест се извиниха тогава съдиите. Айван Тони вкара пряк свободен удар за Брентфорд през януари, след като премести топката от маркера, който съдията беше оставил. Дори матч с Нюкасъл и там събарянето на Тайла Лони от Мартин Добравка. Изобщо всичко това може би влияе, но Марк Клатенбърг се оказва човек, който, забележете, и затова го разказвам, прави следното. Той подготвя играчите на Nottingham Forest за профила на съдията, който ще ръководи матча им. Тоест, той изготвя профил на този съдия и го представя на играчите на Nottingham Forest. Какво може да очаквате от този съдия? Това е нещо, което, между другото, аз съм чувал, че се прави в почти всички клубове, но тук излезе публично. Защо това е важно? Този профил на съдията означава следното. Ние ще играем ли твърдо или не? Ако съдията пуска по-свободна игра, Форест може да си позволи да играе по-твърдо. Ако обаче съдията е така, не е толкова склонен на това и вади по-лесно картони, тогава профила на самата, т.е. тогава стратегията за самия матч може да се промени. Всичко това говори за много различни неща, които и влиянието на Клатенбърг. Аз дори бих стигнал и до друго. Клатенбърг може да подготвя конкретни футболисти за конкретен двубой. Примерно, ако трябва да пазиш звездата на съперника, как да го пазиш, когато е даден съдия е там. Това е твърде много според мен, обаче е факт в футбола. И аз с удоволствие ще прочита какво искате да, какво мислите вие по темата. Напишете го под видеото, ще го прочита със сигурност в даден момент. Просто факт е, знам, че се прави, знам, че в български отбори се прави понякога. Звучи интересно. Съгласете се, че звучи най-малкото интересно. И накрая, седмицата на Астън Вила. Какво имам предвид? Двубоят с Лутън е първи, след това следва матча с Аякс в Лигата на конференциите. Двубой с Тотнам. Ето ви нещо много важно. И всъщност, ако за момент само се замислим, тук ще отворя дори още една статия, за да погледна нещо, защото за мен беше наистина доста интересно изброена е да намеря програмата на Астън Вила в следващите матчове, защото от нея започнах тези съждения. Значи, първо гостуване на Аякс, домакинство на Тотнам, домакинство на Аякс, гостуване на Уест Хем. Това е в следващите дни за Астън Вила. Наистина, 4 мача, които са значими. Готуването на Уест Хем също в някаква степен е значимо, защото Уест Хем не са чак толкова по-назад в времето. И именно тези неща за Астън Вила ме карат да мисля, че предстои много важно време. Но не можем да забравим Оли Уоткинс. До момента Оли Уоткинс има, забележете, в големите английски дивизии вече има достатъчно играчи английски. Говоря за Хари Кейн, за Джуд Белингъм, които могат да бъдат така извадени на преден план. Хари Кейн има 27 гола и 5 асистенции, общо 32 участия в голове за Байер Мюнхен. Джуд Белингън има 16 гола и 3 асистенции, 19 участия за Реал Мадрид в голове. Оли Уоткинс е с 16 гола и 10 асистенции. Това е двуцифрено число голове и асистенции в лигата. Не изобщо във всички турнири, в лигата. 26 участия в голове. Букайо Сака е с 13 гола и 7 асистенции. И всъщност вчера Головете не съм гледал Букайо Сака вчера дали има от те първи 5 гола. Тоест при Букайо Сака може да се е променил от това, защото това беше факт от вчерашния ден. И Доминик Соланке е другия, заедно с Джаред Боен и Кол Палмър, които пък имат по 17 участия. Доминик Соланке има 14 гола и 3 асистенции, Джаред Боен 14 гола и 3 асистенции, Кол Палмър е с 10 гола и 3 и 7 асистенции, Фил Фоден е с 9 гола и 7 асистенции, Антони Гордън от Нюкасъл е с 9 гола и 5 асистенции. Казвам всичко това с образно казано акцент върху Оли Уоткинс, но и като индивидуален поздрав към всички, които очакват какво ще направи Гарет Саутгейт през лятото с националния отбор на Англия. Разбира се. Следващата ни тема е така, аз съм е кръстил вашата дума и ще ви обясня точно защо съм го направил само след секунди. Така, какво имам предвид под вашата дума? Знаете, че ви призовавам да пишете какво мислите под видеото, а пък сега е момента, в който пък аз ще имам възможността да ви кажа какво аз мисля за вас, за всичко, което вие съответно сте написали. В днешния ден започваме по изключение с... Нека да го направим така, за да е по-видно. Започвам с всичко, което сте написали от събота още. Като Наско Тренев е написал страхотен ден за Висшата лига, 7 мача и 24 гола, страхотно влизане на Бренан Джонсън от пейката, невероятен матч на Ван Дайк, господин Боби, малко в сянка остана холандчето. Не мога да кажа, че той е бил в сянка и някакси не бих го нарекал холандчето, но пък, как се казва, знае ли човек как, по какъв начин да се отнася към всички тези играчи. Креативност липсваше според мен. От матч на матч става по-голяма ролята на Макалистър. Само, че имайте предвид, че е хубаво, като пишете тези мнения и съм говорил за доста матчове, да цитирате конкретния вариант, конкретния матч, за който вие говорите, за да не гадаем. Яни Попов, имам следния въпрос. Има ли вариант да има рубрика, в която два пъти месечно да каниш съдия, настояващ или бивши, да обсъждате определени ситуации във Висшата лига? Какво казва буквата на правилата? Нещо, което Дермат Галахър прави, но много по-безпристрастно. Смятам, че ще бъде полезно и доста от нас ще научат да гледат на ситуациите по по-различен начин. Съгласен съм, приемам го като предложение. Не знам как ще го направя още, но се надявам да се случи. Въпрос на Светослав Вълков, защо да имаме големи очаквания от Брайтън? Малък отбор са без традиции, малък стадион, малък търговски потенциал, малка фенска маса, добро управление, постигане на резултати и така нататък. Длъжен съм тук да отговоря наистина. Благодаря за този въпрос. Това, защо очакванията са големи? Защото в началото на сезона всички говориха страхотни неща за Роберто Де Дзерби. Аз също много го харесвам като треньор, но започна да ми идва малко в повече вкарването на Роберто Де Дзерби на ниво Гвардиола, на ниво Клоп. Далече още от това като умения. Знаете ли защо? Защото един треньор може да показва своите разбирания по прекрасен начин, но ако не успява да прави така, че футболистите му да се развиват и те да са ефективни, тогава вече малко или много се губи този ефект, поне за мен. Роберто Де Дзерби към момента е в много тежко състояние, защото той е в ситуация, в която струва ми се не е бил. В Англия е бил, не е бил със сигурност. В кариерата си не съм сигурен дали е бил. Защото очакванията към него станаха големи. Брайтън сега играе в Европа. Този сезон. Така че това в някаква степен също има своето много-много важно значение. Продължавам нататък. Между другото, аз доста се забавлявам, когато чета всички тези неща. Може да се окаже, че феновете на Ливърпул ще се засити в матча им срещу Арсенал. Може. При Брайтън проблема е, че продадоха най-добрите си футболисти и не взеха нищо, което дори да се доближава до тези, които си тръгнаха. Остана им един Митома и като се контузи и той всичко приключи, липса на качество. Тук мога да кажа, че не съм много съгласен, защото за мен философията на Брайтън винаги е била малко по-различна, а именно те си имат, те си взимат играчи, които изграждат, развиват и е нормално да не са когато идват тези играчи в Брайтън, да не са най-добрите възможни. Абсолютно Лутън е най-симпатичният отбор този сезон. Изненадан бях от играта на Фулъм. За мен е недопустимо да вземеш топката, да не я изчистиш 98-та минута. Не знам кой точно беше футболиста на Нотингам и така нататък. Да, и с това вече го отделихме. Брайтън отново като тема. Доста хора се вълнуват от това, разбирам го. Видя ли на разборите на Реал Мадрид, дали не можеше това да се случи на Ливърпул? Въпрос на съдии. Знаете, нали знаете, че английските съдии са най-лоши, най-те, най-неграмотни? Така, аз не коментирам другите съдии вече. Оставям на страна всички хора, те да си мислят какво, що, как, къде в тези моменти. Иначе всичко може да е различно. Ето и още един наш зрител или потребител, трябва да го казвам. Сега не мога да свикна с тази терминология. Не може топката да е в Форест, да свири, защото има паднал играч на пул и след това да не започне играта с топката в Форест. Това е престъпление. Да, де, ама имаше и обратна ситуация през първото полувреме. Тук е припомнено, че имаше обратна ситуация през първото полувреме. Но само да кажа, ето това, с това не съм съгласен. Това е аршина на съдията, не е правилно. Може би този човек иска да каже друго, защото тук юзера не е променен, за да цитирам името му. Иска да каже, че съдията не е дал предимство на един и друг отбор, но това не е въпрос на аршин, защото това не е субективно решение. Това е фактическо решение, което трябва по някакъв начин да бъде ревизирано от самия арбитър. Тук казва, че се е случило по-рано по същия начин. Ливърпул почна да прави шампионски победи, но ние няма ли да кажем нещо за Астън Вила, стабилно стоят в топ 4. Аз мисля, че днес казах за Астън Вила. Както се казва, какво повече да кажа в този случай. Да, спомних си, здравей Боби, спомних си как миналия сезон феновете на другите отбори натякоха, че Арсенал има играчи, които не са готови психически за битката за титлата, защото не са го правили преди. Загледах се в отбора на Ливърпул от този сезон, от целия отбор има хора от защитата, вратаря и Салах плюс Клоп, които са били при последната битка на Ливърпул за титлата, а никой нищо не казва. Сега, нека да направим разликата обаче тук, защото миналия сезон в Арсенал нямаше хора, които да са участвали в битката с титлата с Арсенал. Ливърпул има достатъчно много опит. Има опит като клуб. Самия клуб наскоро е водил такива битки. То не е само за шампионска титла. То има и загубени, и спечелени. Така че не съм много съгласен тази посока. Тоест, не съм съгласен, че Ливърпул може да бъде сравняван в това отношение с артилеристите. Сега, секунда само, за да покажа и другия. Ето ги нещата, този път вече от... така не е удобно. Ето така е по-удобно. От коментарите, това са коментари, предполагам, от неделния ден. Моля, обясни как положението при гола на Лутън за 2 на 2 в последния матч е различно от отменения гол на Ливърпул в матча им срещу Челси в финала. В момента на центрирането играча Чонг е в очевидна засада. След това блокира противников играч. Само секунда да го маркирам, ето това нещо. След това блокира противников играч, който можеше да противодейства при центрирането за гола на Морис. Обяснявам. Върнах си специално да изгледам положението и това, което вие описвате, не е вярно. Чонг е в засада, в положение на засада. Повтарям нещата. Чонг е в положение на засада. Категорично. Защо е в положение на засада? Между него и гол линията има само един играч на съперника, вратаря. Чонг е по-близо до гол линията от топката. Така че самия факт, че един играч е в положение на засада, не означава, че нарушава правилата. Той ще ги наруши, ако стане в активна позиция. Може ли Чонг да бъде в активна позиция спрямо Морис и човек и неговия човек? Не, защото Чонг е поне на 3 метра от ситуацията. Ман Юнайтед кара подобен гол, между другото, Каземиров кара. Сега ще излъжа също кого беше този гол. Каземиров тръгва в една зона, а има човек, който е в пасивна засада, в съвсем друга роля и буквално всички сте насочват вниманието си към него, а Каземиров отива в друга зона. Същото нещо направи и Лутън. Понякога тези хора, които пречат, са като примамка, да го нарека. Всички да мислят, че там ще отиде топката, а топката отива в друга зона. Това това е просто различно изпълнение на различно изпълнение на, на подобно статично положение. Надявам се да сте гледали. Сега не мога да ви задължа да се съгласите с мен, между другото. Поздрави за всичко, което правите. Една молба, ако е възможно към следващия клип с Милен Танев. Да, разбрах, за... ще го имам предвид. Николай Йосифов, в началото на епизода описваш играта на Юнайтед и плана на Тенхак, сякаш на Етихад е пристигнал някакъв средняк. Нисък блок, скоростни контри и така нататък. В този раз не мисли, това не казва ли всичко за работата на холандеца? Харесал съм това мнение, защото в него има много интересни наистина неща, но дайте да не се заблуждаваме. В момента срещу Ман Сити, Ливърпул и Арсенал, почти всеки отбор ще играе с нисък блок. Почти всеки. Може би Тотнъм ще рискува, Астън Вила ще рискува по друг начин, но това е стил на игра. При Тен Хаг няма друг стил на игра и тук се съгласявам с вас. Но това, че той е избрал този стил на игра, не означава, че е грешно, защото с този стил на игра той 30 минути имаше успех. Проблема е, че не можеш да направиш стил на игра за 30 минути. Трябва да направиш стил на игра и идеи за игра, които да са повече от тези 30 минути футбол и тогава може евентуално да имаш успех. Така, тук пак се говори за цялата тази ситуация около нещата, около Ливърпул и така нататък. Съгласен съм с това, че Ман Юнайтед или по-скоро Ерик Тен Хаг нямат намерение да се развиват. Аз не мисля, че нямат намерение да се развиват. Тук ще маркирам, за да го уточня. Не мисля, че нямат намерение да се развиват. Но в момента периода е такъв, че просто не могат да отделят това време за развитие. За съжаление. Това е интересно време. Мнение. Ман Сити често изтърва чисти положения. Ако Холанд е по-концентриран и други играчи си вдигнат една идея нивото на представянето, няма да има отбор, който да им се противопостави. С това бих могъл да се съглася, само дето в някаква степен си мисля, че това вие ще опишете идеалния отбор. Няма отбор, който да не пропуска в някаква степен. Ванката. Замислих се за Компани, казва. Той като играч се е борил за титлата в Англия с Сити, както и с Андерлект. Като треньор отново в Андерлект се е борил за титлата, печелия в първия му сезон с Бърни в Чемпионшип. Мисълта ми е, че тази ситуация му е нова през този сезон. Той самия не знае как да реагира, затова и Бърни са на това положение. Разбирам, че това са млади играчи, явно не са готови за Висшата лига. Той също е такъв, проектът е дългосрочен, но все пак. Окей, добре, съгласен съм. В случая тук един наш зрител така споделя свое преживяване с Бен Фостър и това, че Бен Фостър така познава български футболисти, радостно е и за мен да чуя на всичко това. Интересно е това мнение, в което като слушам Боби в първите минути, сякаш Сити са загубили, Юнайтед са направили нещо и моят отговор на това, всъщност в първите 30 минути Юнайтед направиха доста хубави неща и аз съм длъжен да ги изтъкна. Не съм човек, който работи на принципа само финалния резултат е от значение. Още едно интересно мнение за Сити. Проблема на Сити е по-скоро психологически. Не можеш да изтървеш противников играч и да спреш да играеш, чакайки да вдигне флага за засада. За мен гола на Юнайтед бе плотна случайност или по-скоро подарък. Гола да, но имаше други неща, които наистина са много... много важни в някаква степен и Юнайтед, припомня ви, имаха чудесни възможности някъде към 30-та минута да реализират втори гол и тогава вече нещата щяха да станат сложни, но като не са успели, след това си платиха цената. Фоден е далеч от играч на сезона, по-скоро Уоткинс на този етап. На Фоден статистиката дори не е по-добра от Сака, стига сте го възхвалявали. Аз ви показах и така направих някакви неща, които смятам, че разказах някакви неща за статистиката на английски играчи. Мисля, че отговорих на доста въпроси и всеки, разбира се, може сам да си прецени кое за него е важно, кое не. Ами, това в общи линии е всичко за днес. Надявам се, че ви е било интересно. Не забравяйте, разбира се, че утре някъде около обяд ще направим лайв, свързан с един тактически епизод, казвам около 12 часа, защото не знам кога ще ползваме. Човек все пак, Велизар все пак си е на работа и има нужда от това леко да моделира нещата, но имам уверението от него, че ще говорим за тактически стратегии. Следващото подобно видео ще бъде в четвъртък, така че отговори на повечето неща, които напишете под това видео и под видеото, което утре ще направим, след лайфа, по време на лайфа ще има въпроси, след лайфа всички неща, които напишете като въпроси, ще отговарям по същия начин в тази рубрика «Вашата дума» в четвъртък, съответно заедно с други теми, които излязат до тогава. Ами, както се казва, това е от мен за днес. Пожелавам ви хубав ден. Аз записвам това в видео в 9:20. Веднага ще се опитам да го разпространя. Надявам се да ви е било интересно и да се забавлявате с великата английска игра. Приятен ден, джентълмени!